SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
As it some other lochum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي SBS لومي سوني إسران شعاتن حملة كلتشن إسران أربعتني نحر الساعة أن أحمد بحيزنا قريبنا لنا فلما نتنتاوين وننتي نايز لومي مدبنا نمحلال فلوز لنا مريت أفلتوك نبن فوتو SBS تقرينيا نهزبتات وران جرون واي وران نايها غير كلين زحالفون زلون عبيت عدي كبريهب بتوسخي نتنتاوين وننتي لومي كابتسام اوز اللغم كلهم مريتاتن أبورجينان دسيت متعبو ترسن أفلتون هب بارد حرزينا مس غازيت انيان قد آمن هايلو سهلز قبرنا علال قدام اكفال مس قد امتاتو أسنينا خينا قربو لكمينا لوغنا سددلنا تبتابالو غلقا بتحستوتاتو إتيوبيا نتننا ويح اوان تسبيت قبرو لزنا برشير في بر بعداقا كوسن وسينا President Lulawi Baito Sudan General Abdul Fattah Al-Burhan President Eritrea Zirkobom Nisala Samarahti Hagrat Adimu Samuna Madab Sporting Kalit Husto Tatun Karibina Lina Nukhul Madabatna Nimikital Misana Habirkum Kitsan Huzo Adimakum Adalawna Arabin Zmadab Biyana Samarah Jibagata Nabalitaw Zina Kalfokum Zina Namijimar Arsa Zina أبتي إسرائيل تقاطعت إراتو تركب قزقات سوريا أخران قولان بنتقاعد أير تفتي مبوحدو عصر تغلط السبات دحر مقتالهم إسرائيل أب ليبانوس نايروكيت متقاعدتي فنيا برزدنت روسيا فلاديمير بوتين أمريكا أب جرمن ناين وحر حكات ميسايلات انتوافرة روسيا أوشت معراباوين هاقرات كتقعزخ الرحكات أبزل وكبابي تماسا سالي ميسايلات كتوافر مخانا قليتو مكتل قدامي منيستر ريشارد مالس هاجر فلسطين أفلطون مهاب كابسل فليبر ناين نيو ساوز ويلز قربو لحطو ملاش هيبولو إيرتراو بينيام جرماي غانتو إنتر مارشي وانتي كساب كلتشن إسران شمونتن مساخت سنح وعل أنوي حتلو زي ريدي سبيس بقانقوا تقريني أزفنو مدبيو أرسال زينة خمكسامة أنيحكم زرزراتو يقرب أبتي إسرائيل تقاطعت إراتو تركب قزقات سوريا أخران قولان أبزركب ميداك وعسو أقريمت قاعتي أير تفتي مبوحدو عصر تخلط السبات دحر مقتالهم إسرائيل أب ليبانوس زركب إلاماتات نايتون جافي روكيت متقاعتي فني إلا سبس سلطان إسرائيل نتي أب أخران قولان زتفت أمام متقاعتي عطوق ليبانوس حزب الله كمزخونة وقعيسو مالو حزب الله نتي متقاعت حلاف النت كمزي سكو مالو قليتو أكسيوس كمزغلوط اغن اتي متقعتينا إسرائيل تقرى روكيت نمفشال زي تقبرة كمزخونن إسرائيل باعلات حتى تيت كمزخونتن نتقو جلة قليت ويلو زخم زيلو كلو منيستر مكلخال إسرائيل يو أبغالانت ناب كتما أخران قولان بمخاد حزب الله مواغا كمزخفلولو ننبرتي قليت اللوم
A terrible tragedy. Innocent boys and girls. The heart breaks. And
I told Aziz Hazim Fitzame, Nituhat, our Datin, our Ladin Tatilo Malo, Libis Sabriu, Anez Blocum de Mahizbullah Bez Tatati, Nezra Waga Hofloliu. سراويت إسرائيل كم قبرة ملسينايتي أب غولان استقايد متقعتي ناي حزب الله حاتوارن نتحت قرصن ناي مكتع إلا ماز قبرة متقعتي كم زفت سمت قليت ألا بتوصاق حيلتات إسرائيل أما أكل غازة أب زركة بيت مرتدب ديبوم عصرت حموشتات أنا زركوبوم بحدو سلاسة فلسطيماوين تقاتلهم أمريكا أبتي إسرائيل تقاطعت أرو أخران غولان أب زركة بميداز تزفت سمى متقعتي عصر تقلعو من إسيات زقاتل حدقات ونشافي نتي أب ليبانوس مدبر حزب الله تحتا تيقيرات الله حزب فنزويلا أب ربع زمن أب تحتي محبرة وسلب دحر متنح والساني زبال أب زقبر مريج أدمتو يهبالو برزدنت نيكولاس مادورو ኣንጻር መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኤድሞንዶ ጎንዛለዝ ይወዳድር ኣሎ። እቲ ወዲ 74 ዓመት ዲፕሎማት ነበር፣ ብህዱእ ጠባዩ እዩ ዝፍለጥ። ኒኮላስ ማድሮ ኣብ 2018 ዳግማይ ንዝተዓወተሉ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦትን ብምጭብርባር ዝተረኽበ ዓወት ከም ዝኾነ እየን ዝገልጾ። ይኹን እምበር እቲ መራሒ ቬነዙዌላ ንጹር ዝኾነ ስርዓተ ምርጫ ከም ዘለዋን ኣብዚ ምርጫ እንተተሳዒሩ ምፍሳስ ደም ከየስዕብ ኣጠንቂቑሎ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት እንተዋፊራ ሩስያ ኣብ ውሽጢ ምዕራባውያን ሃገራት ከጥቅዕ ዝኽእል ርሕቀት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ተመሳሳሊ ሚሳይል ከምትተክል ገሊጹሎ። ቭላድሚር ፑቲን ንመዓልቲ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ንምዝካር ካብ ሩስያ፣ ቻይና፣ ህንድን ኣልጀርያን ዝመፁ ማሕረኛታት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበረ ቅልውላው ኣፅዋር ሓደጋ ተበግስ ኣላ ኢሉ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣሜሪካ ወጢናቶ ዘላ ውጥን ኣብ ጀርመን ካብ 2026 ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ናይ ምውፋር መደብ ኣሎ። ቭላድሚር ፑቲን እቲ ሚሳይላት ኣብ ክሉ ሩስያ ዒላማ ንክገብር ዘኽእሎ ግዜ 10 ደቂቃ ጥራይ ከም ዝኸውን እዩ ገሊጹ። እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ምስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣውሮጳ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይላት ተጠቃዓሉ ዝነበረ እዋን ዘዘኻኽር እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ መደባት እዚ እንተተግቢራቶ ኣብቲ ቀደም ሕጂ ኣብ ማእከላይን ሓፂርን ርሕቀትን ዝግበር ናይ ሓደ ወገን መጥቃዕቲ እንተላይ ኣብቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ሓይሊ ባሕርና ናይ ምውቃዕ ኣቕምና ከም ዝውስኽ ክንገብር ኢና። ሎሚ ሓያሎ ካብዚ ስርዓታት እዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጅኡ በፂሑ ይርከብ። ነዚ ንምውፋር ውሱን ስራሕ ጥራይ ኢና ክንሰርሕ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ብወታደራት ኣውስትራልያ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝተቐትልዎም ግዳያት ንምክሓዝ ዘውፅኦ መደብ እቲ ዝውሃብ ገንዘብ ኣብ ኢድ ጣሊባን ከይኣቱ ከረጋገፅ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ። እዚ ሓድሽ መደብ ካሕሳ ነቲ ብ2020 ዝወፀ ኣገዳሲ ፀብፀብ ብሬቶን ዝብገስ ቀንዲ ምሕፅንታ ኮይኑ ኣብቲ ን20 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተገብረ ውግእ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ እሱራት ኮነ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ዝሕብር 39 መርትዖ ዘለዎ ፀብጻብ እዩ። ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ኣውስትራልያ ናይ ዲፕሎማሲ ፕሮፌሰር ዝኾነ ዊልያም ሜለይ ግን እቲ ገንዘብ ነቲ ኣብ 2021 ኣሜሪካ ሰራዊታ ምስ ሰሓበት ናብ ስልጣን ዝተመልሰ ጣሊባን ከም ዘይጠቕሞ መንግስቲ ተጠንቃቐ ክገብር ኣለዎ ኢሉ።
So any measures to make payments to the victims of unlawful killings would have to be carried out with great
notom bizay higga magad istaqotlu sabat kifilit nkhrakhbu zusad zkhona sgumti abi tinqaq kigbirallo betawsena matan mis taliban zkhona ikhun tsumdo kigbir bet hada meday dima notom kahsa zqbol sabatun mikil khal kigbirallomun allom. ፕሪምየር ክሪስ ሚንስ ኣብ 2 ዓመታዊ ጉባኤ ሰልፍ ለበር ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንሰራሕተኛታት ንምክልኻልን ኣብታ ግዝኣት ንዘሎ ዓቕሚ ሰብ ንምህናፅን ዓበይቲ መደባት ወፂኡ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሚስተር ሚንስ ንመሰላት ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደጋ ብምእታው ዘይምችኡነት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ብምባል በዚ ድማ ነቶም ናይ ኣበፃፃሕቲ መራሕቲ መካይንን ኣቕረብቲ ምግብን ውሕስነት ንምምሕያሽ መደብ ከም ዝወፀ ገሊፁ። ኣብ መወዳእታ 2024 ዝተኣታተው ሕጋጋት ኣብ ውሑድ ክፍሊት ከምኡውን ኩነታት ናይቶም ሰራሕተኛታት ዒላማ ዝገበረ ክኸውን እዩ። ሚስተር ሚንስ 1300 ተወሰኽቲ ናይ ሞያ ተመክሮን ስልጠናታትን ዝውዕል ንናይ ከባቢ ቤት ምክርታት 252 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተመወለ ኣፍሊጡ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሪቻርድ ማልስ ሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ንምሃብ ካብ ሰልፍ ለበር ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ዝቀረበ ፀውዒት ምላሽ ሂቡ። ጉባኤ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኒው ሳውት ዌልስ ብቀዳም 27 ሓምለ 2024 ሓደ ውሳኔ ኣመሓላለፉ ነይሩ። ንሱ ድማ መንግስቲ ንፍልስጤም ከም ላዕላዊ ሃገር ገይሩ ኣፍልጦ ክህብ ምሕፅንቲ ኣቕሪቡ። ኣብ ዋዕላ ሰልፍ ለበር ኤሲቲ እውን ተመሳሳሊ ፀውዒት ቀሪቡ ነይሩ እዩ። ሪቻርድ ማልስ መንግስቲ ፌደራል በቲ ናይ ክልተ መንግስታት ፍታሕ መትከል እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ከም ዝረክብ ንጹር ገይሩ ኢሉ
We want to see a Palestinian state, but we want to see it in the context of a two-state solution.
Hager Filistiem kinrin delina gin ab metkel nay kilta mengistat fitah abat alalian zirrib salamin zimurkos yikhawun izidma kab azina wihwanat hizu tsanha meserataw metkel self leberiu ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒዝ ካቢኔ ሚኒስትራት ተህር መቂያሩ ነቲ መንግስቱ አብ ጉዳይ ስደተኛ ታዘሎ መትከል ተጣቢቁ አንድሪው ግለስ ካብ ሚኒስትር ስደት ስልጣኑ ናብናይ ክለትን ስልጣናን ሚኒስትር ከሆን ተቀይሩሎ ክሌር ኦኔል ድማ ካብ ሚኒስትር ውሽጣው ጉዳያት ናብ ሚኒስትሪ አባይቲ ተቀይራላ እዚ ለውጥ ዝኸውን ዘሎ እቶም ዝነበሩ ሚኒስትራት ማለት ሊንዳ በርነይን በርናን ኦኮነርን ብፍቓዶም ስልጣኖም ድሕሪ ምልቃቆም እዩ ጉሁድ ተጻብኦታት እንተብቅዖ እኳ ኣብ የመን ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት በቲ ኣብ እዋን እትውግእ ካብ ኣሜሪካ ዝተደርበየ ቦምባርታት ክላስተር ይሞት ኣለዉ ካብ 215 ክሳዕ 223 የመን በቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሖቲ ብምውጋእ ናይ ክላስተር ቦምባታትን ካልእ ኣብ መላእ ዓለም ዝተኣገዱ ነታጉታትን ኣብ የመን ኣዝኒባ እያ ፕሬዚደንት ነበር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እታ ንሰልፍ ዲሞክራት ወኪላ ንፕሬዚደንትነት ክትወዳደር ከም እትኽእል ተኣሚኑላ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ተቃዋሚቱ ካሜላ ሃሪስ ነቲ ሃገር ከተዕንዋ እያ ክብል ገሊጹ እቲ ትራምፕ ዘቕርቦ ፍሉጥ መደረ ማለት ብሃገር ምዕናውን ናይ ሓሶት ክሲ ምጥፍፋእ ምርጫ ዝመልኦ መደረ ነቲ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ሂወቱ ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምግባሩ ንሓፂር እዋን ንሓድነት ዘቕረቦ ፃውዒት ቅቡልነት ረኺቡ እንተነበረ እኳ ሕጂ ግን ነቲ ስምዒት ኣጥፊኡ ናብቲ ናይ ቀደሙ ኣዘራርባ ተመሊሱ ይርከብ ካሚላ ሃሪስ ጆ ባይደን ካብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ከም ዝወፀ ምስ ኣፍለጠ ብዙሓት ዲሞክራት ንትራምፕ ናይ ምስዓር ዕድል ከም ዘይረኽቡ ተስፍኦም ማህሚኑ ድሕሪ ምፅናሕ ዳግም ተባራቢሩ ይርከብ እቲ ናይ ባይደን ምውፃእ ምስ ተፈልጠ ሚስ ሃሪስ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 120 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ተለጊሱላ ብሮይተርስ ኢፕሶን ታይምስ ሲናን ዝተገብረ መዕቀኒ ድምፂ ህዝቢ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ክትበልፆ ክኢላላ ትራምፕ ኣብቲ ብእስራኤል ዝተታሕዘ ኣኽራን ጎላን ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ከም ሳዕብኑ ድማ 12 ሰባት ዝተቐትልሉ መጥቃዕቲ ሮኬት ምስ ናይ ሚስ ሃሪስ ወፈራ ምረፁኒ ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ገሊፁ ሃሪስ ፕሬዚደንት ክትከውን ማለት ንኣርባዕተ ዓመት ዝኣክል ጥሩፍነት ድኽመት ፍሽለት ሕንፍሽፍሽ ምናልባት እውን ሳልሳይ ውጋእ ዓለም ክልዓል ዘጠቓልል ማለት እዩ ብሓቂ የነ ዝኣምን ስለዚ ድማ እዩ ሎሚ ከምኡ ዘጋጠመ ካብ ሃንደበት ዘጋጠመ ምዃኑ ዘሰንብድ እዩ ዓወት ትራምፕ መሪሕነትን ብቕዓትን ሓባራዊ ርድኢትን ብርታዕን ናብ ቤት ፅሕፈት ኦባል ከም ዝምለስ ከግብር እዩ ቱርኪ ንሓይሊ ባሕሪ ሶማል ከተዕጥቕን ከተሰልጥንን እያ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኦርዶዋን ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ኣብ ሶማልያ ክዋፈር ዘቕረቦ ውጥን ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ተቐባልነት ረኺቡ ወተሃደራት ቱርኪ ንጥፈታት ፀረ ሽበራን ድሕነትን ንምድጋፍ ከምኡውን ስካልኦት ስግኣታት ንምምካት ብዝብል ንክልተ ዓመት ኣብ ሶማል ክዋፈሩ ምዃኖም መንግስታዊ ወኪል ዜና ኣኖደል ፀብፂቡ እዝን ካልእ ኣርእስታትን ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ፀጋ ክንፈ ከቕርቦ እዩ ኣርእስታቱ እዞም ስዕቡ እዮም
ኢትዮጵያ ነቲ ነዊሕ እዋን ትፅቢ ዝግበረሉ ዝነበረ ሸርፊ ብር ብዕዳጋ ክውሰን ዝብል ውሳነ ክተተግብር ተቐቢላ ፕረዚደንት ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ፕረዚደንት ኤርትራ ዝርከቦም ሰለስተ መራሕቲ ከም ዝዓደመ ተሰሚዑ ኣብ ትግራይ 2 ሚልዮን ኣብ ሓደጋ ጥሜት ዝርከቡ ሰባት ከም ዘለዉ ምስልታት ሳትላይት ኣቃሊዖም ባይቶ ቱርኪ ሓይሊ ባሕርት ሃገር ኣብ ሶማልያ ክዋፈር ፈቒዱ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም
ኩብራት ሰማዕትና ፀጋይ ክንፈድ ሒሩ ዝርዝራቱ ክቕርቦም እዩ ኣብ ካልእ ዘሚና ብውሕዱ 45 ስደተኛታት ዝሓዘት ጃልባ ትማል ረቡዕ ምሸት ኣብ ገማግም ባሕሪ ታይዝ የመን ከም ተገልበጠትን ካብ ሞት ዝድሓኑ 4 ሰባት ጥራይ ከም ዘለዉን ኣብ የመን ዝርከብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩንኤስሲኣር ሓቢሩ እታ ጃልባ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስን ልዕሊ ዓቐን ፅዕነትን ከም ዝተገልበጥ እቲ ትካል ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ፀወታታት ኦሎምፒክ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክ ፓሪስ እቲ ናይ ዳቪንቺ ስእሊ ድራር ጎይታ ዘንፀባርቕ ዝቐረበ ምርኢት ብብዙሓት ኣብያተ ክርስትያን ኩነነየ ምስ ወረዶ ኣዳለውቲ እቲ ምርኢት ይቕሬታ ሓቲቶም ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ከምኡን ተጣበቕቲ ክርስትና ኣሜሪካ ነቲ ምርኢት ንክርስትና ንምንሻው ዝተገብረ ምርኢት እዩ ኢሎሞ ናይቲ ምርኢት ዳይረክተር ቶማስ ጆሊ ነዚ ምላሽ ክበሉ ከሎ እቲ ዕላማ ናይቲ ምርኢት መልእኽቲ ንኩሉ ምሕቋፍን ተፃዋርነትን ዘመልክት እዩ ኢሉ ኣብ ካልእ ዜና ኦሎምፒክስ ጋንታ ኩዕሶ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ መድረኽ ኣንጻር ዛምቢያ ገጢማ 6-5 ተዓዊታ ኣብ ፈረንሳ ዝተወልደት ኣውስትራልያዊት ጀሲካ ፎክስ ኣብ ናይ ታንኳ ውድድር መዳልያ ወርቂ ረኺባ ብተወሳኺ ኢብራሂም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ብሰፊሑ ብዛዕባ ኦሎምፒክ ዝምልከት ፀብጻብ ሒዙሎ ኣርእስታቶም ዘምስዕቡ እዮም
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ጋንቱ ኢንተርማል ሸወንቲ ክሳብ 228 ምስኣ ክፀንሕ ውዕሉ ኣናዊሓትሉ ባንዴራ ኤርትራ ተሰኪሙ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 መሪሑ ክምርሽ እንከሎ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ቀደድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተሳቲፉ መበል 29 ወዲዩ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ዝሓለፈ ዓርቢ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ኣብ ሩባሰን ናይ ከተማ ፓሪስ ተኸፊቱ ኢትዮጵያ ኣብ ውድድር ቅልጣፈ ስጉምቲ ንዝወዳድር ምስጋና ወኩማን ሓምባሲት ሊና ኣለማይሁን ሰንደቕ ዓላማት ሃገር እናውለብለቡ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክምርሹ ክብሪ ሂባ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም
ኩራ ሰማዕትና ዝርዝራቶም ኢብራሂም ዓሊ ኣብ መደብ ሰሙናዊ ዜናታት ስፖርት ክምለሶም እዩ ዜና ቅድሚ ዛውና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበን ክኻፍ እዩ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓዩ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ስማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ፀጋይ ክንፈ ልኡኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርስታቶም ኢትዮጵያ ነቲ ነዊሕ እዋን ትፅቢ ዝግበረሉ ዝነበረ ሸርፊ ብር ብዕዳጋ ክውሰን ዝብል ውሳነ ክተተግብር ተቐቢላ ፕረዚደንት ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ፕረዚደንት ኤርትራ ዝርከቦም ሰለስተ መራሕቲ ከም ዝዓደመ ተሰሚዑ ኣብ ትግራይ 2 ሚልዮን ኣብ ሓደጋ ጥሜት ዝርከቡ ሰባት ከም ዘለዉ ምስልታት ሳትላይት ኣቃሊዖም ባይቶ ቱርኪ ሓይሊ ባሕርት ሃገር ኣብ ሶማልያ ክዋፈር ፈቒዱ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኢትዮጵያ ነቲ ነዊሕ እዋን ትፅቢ ዝግበረሉ ዝነበረ ሸርፊ ብር ብዕዳጋ ክውሰን ዝብል ውሳነ ክተተግብር ተቐቢላ ኢትዮጵያ ምስ ኣይኤምኤፍ ዝነበረ ድርድር ከም ዛዘመትን ልቓሕ ክትረክብ ከም እትኽእልን ቤት ፅሕፈት ቅድመ ሚኒስትር ናይቲ ሃገር ገሊጹ ኣሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ካብ ውሳነታት ድርድር መጠን ሸርፊ ብር ብዕዳጋ ክውሰን ምግባር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ብዕዳጋ ኣቢሉ ንዝግበር ንግዳዊ ሸርፊ ወፃኢ ዝውሰን ዝበሃል ኣብ ዕዳጋ ዝተመርኮሰ ገንዘባዊ ፖሊሲ ኣብ መንጎ ቀረብን ጠለምን ዘሎ ዘይምዕሩይነት ሸርፊ ወፃኢ ከም ዝዕርብ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ቅድመ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ብምትግባር ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መሰረት ምስ ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ዝተገብረ ስምምዕ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ካብ ፋይናንሳዊ ትካላት ቢልዮናት ዶላራት ክትረክብ ምዃና እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ውሳነ ተግባራዊ ምስ ዝኸውን ብር ሸርፊ ወፃኢ ዓበይቲ ባጤራታት ከም ዶላርን ፓውንድን ርኡይ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ፕረዚደንት ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ፕረዚደንት ኤርትራ ዝረከቦም ሰለስተ መራሕቲ ከም ዝዓደመ ተሰሚዑ ፕረዚደንት ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን መንግስታት ኤርትራ ግብፂ ከምኡውን ኡጋንዳ ኣብ ፖርት ሱዳን ክበፅሑ ከም ዝዓድሞም ተገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ምብፃሕ ብምክትል ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኮሎኔል ኣሕመድ መሓመድ ዓሊ ወዲ ሓሊማ ዝተመርሐ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ገማግም ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ፖርት ሱዳን ፕረዚደንት ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን፣ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ከምኡውን ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ካጉታ ሙሰቨኒ ኣብ ፖርት ሱዳን ክበፅሑ ዕድመ ከም ዝተደደሎም ጋዜጣ ኣልሻሪቅ ኣልኣውሳት ፀብፂባላ። ኣብ ሰሙን ኣብ ገማግም ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ፖርት ሱዳን ዝኣተወ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ላዕለወት መኮንና ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ዘተን ምይይጥን የካይድ ከም ዘለውን ተነጊሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ 2,000,000 ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝርከቡ ምስልታት ሳትላይት ተቃሊዖም። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ድርቂ ምኽነት ዝራእትን ድሕሪ ደማዊ ኩናት ዝቐፀለ ዘይውሕስነት ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ኣንፀላልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ልዕሊ 2,000,000 ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቓልዐ ከዓ ሓለፍቲ ትካላት ረድኤት ገሊፆም ኣለው። እቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ነፍሰ ፁራትን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሞም ህፃናት ከቢድ ምዃኑ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ሓቢሩ ኣሎ። ምስ ምጅማር ሓምለ ወሳኒ እዋን ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ነቲ ሽዑ ዝወቅዕ ወቕታዊ ዝናብ ንምጥቃም ኣእኻል ክዘርኢ ኣለዎም። ግን ከዓ ሓገዝ መግቢ ኣዝዩ ስለ ዘድልዮም ኣብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ክፀንሑ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ፀብጻባት መብዛሕትኦም ናብቲ ናይ ሕርሻ መሬቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣል እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ቢቢሲ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ንምግምጋም ንገለ ካብቶም ኣዝዮም ዝተሃሲ ከባብታት ብምብፃሕ ብሳትላይት ዝተሰኣሉ ምስልታት ማዓስከራት ተፈናቐልትን ዝደረቑ ስርዓታት መስኖን እውን ብትንተና መልክዕ ብምቕራብ እቲ ሓደጋ ከቢድ ምዃኑ ፀብፂቡሎ። ባይቶ ቱርኪ ሓይሊ ባሕሪቲ ሃገር ኣብ ሶማልያ ክዋፈር ፈቒዱ። ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ኣብ ሶማልያ ንክዋፈር ዘቐረበ ውጥን ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተገሊጹ። ወተሃደራ ቱርኪ ንጥፈታት ፀረ ሽበራን ድሕነትን ንምድጋፍ ከምኡውን ካልኦት ስጋእታት ንምምካት ብዝብል ንክልተ ዓመት ኣብ ሶማልያ ክዋፈሩ ምዃኖም መንግስታዊ ወኪል ዜና ኣናዶሉ ፀብፂቡ ኣሎ። እቲ ባይቶ ሰራዊት ሃገሩ ናብ ሶማል ክዋፈር ፍቓድ ካብ ምሃብ ወፃኢ ከንዳይ ሰራዊትን መዓዝን ናብ ሶማልያ ይኸዱ ኣብ ዝብል ግን ዝኾነ ብንፁር ዘቐመጦ ሓበሬታ የለን። ሓይሊ ባሕሪ ቱርኪ ነቲ ክልቴን ሃገራት ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ዝበፅሖ ወተሃደራዊ ስምምዕ ስዒቡ እዩ ናብ ሶማልያ ዝዋፈር ዘሎ። ኣንካራን መቓድሽን ኣብ ፈላማይ ሶሙን ለካቲት 224 ናይ ምክልኻልን ቁጠባውን ሓበራዊ ስምምዕ ከም ዝፈርማ ዝዝከር እዩ።
ታክስ ታይም ወይ ከዓ እዋን ግብሪ ኣውስትራላውያን ድሕሪ ሓደ ሓምለ ምውዳእ ፋይናንሳዊ ዓመት ናይ ቀረፅ ግብሪ ወይ ታክስ ሕሳቦም ዝዓፅሉ እዋን እዩ። ቅኑዕ መጠን ግብሪ ተኸፊሉ እንተኮይኑ ዝረጋገጸሉ ግዜን ዝኾነ ዝጐድል ወይ ዝቕነስ እንተሎ ዝሕተተሉን እዩ። እቲ እዋን ብተወሳኺ ብመልክዕ ተመላሲ ካብ ግብሪ ናብ ጅባኻ ገንዘብ ዝኣትወሉ እውን ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስዒቡ ሕሳብ ግብሪ ከመይ ተዓፁ ክግለጽ እዩ። ኣውስትራልያ ስራሕ እንተሃልይኩምን ኣብ ዝሓለፈ ፋይናንሳዊ ዓመት ካብ 18,200 ንላዕሊ ምስ እተእትዉ ኣስራሒኹም እቲ መጠን ዘእትኹሞን ናብ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ወይ ቀረፅ ኣውስትራልያ ኤቲኦ ዲ ኣውስትራልያን ታክሴሽን ኦፊስ ክንደይ ዝኣክል ግብሪ ከፊ ኢልኩምን ዘረጋግፅ ጽሟቕ ሓበሬታ ክፍሊት ይህበኩም። እዚ ማለት ሰለስተ ነገራት ማለት እዩ። ቀዳማይ ቁፅሪ መዝገብ ግብሪ ወይ ታክስ ፋይል ናምበር ኣለኩም ማለት እዩ። ካልኣይ ሕሳብኩም ክትዓፁ ወይ ተመላሲ ግብሪ ከተመልክቱ እዚ ቁፅሪ የድልየኩም። ባዕልኹም ተመልክቱ እንተኮንኩም ናይ መወዳእታ መዓልቲ መመልከቲ ክሳብ ጥቅምቲ 31 ብመንገዲ ተሓዚ ሕሳብ ወይ ኣካውንታንት እንተኮይኑ ከዓ ክሳብ ጉንበት 15 ናይ ዝቕፅል ዓመት ግዜ ገደብ ኣለኩም። ሳልሳይ በይንኹም ኣይኮንኩምን። ዳርጋ ኩሎም ካልኦት ኣውስትራላውያን ሰራሕተኛታትን ቁፅራትን ከምኡ ክገብሩ ይግብኦም ይብል ኣማኻሪ ታክስ ፒተር ካናሪስ።
Generally speaking, everyone should try and lodge a tax return.
ብሓፈሽኡ ክንዛርብ እንከለና ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፋይናንሳዊ ዓመት ታክስ ሪተርን ከመልክቱ ክፍትኑን ክውድኡን ኣለዎም። ኣታዊኹም ብጣዕሚ ውሑድ ወይ ብጥሮታ ወይ ሓገዝ መንግስቲ ትነብሩ እንተዘይኮንኩም።
Unless the income is very, very little or you're on a pension or benefits.
ታክስ ሪተርን ብሓገዝ ወኪል ታክስ ወይ በቲ ማይ ታክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብመንገዲ መስመር ኢንተርነት ኤቲኦ ዝምላእ ኤቲኦስ ኦንላይን ቱል ክምላእ ወይ ክምልከት ይከኣል። ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ኣብ ቤት ፅሕፈት ታክስ ኣውስትራልያ ግራሃም ዋይት ከም ዝብሎ ምጥቃም ማይ ታክስ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ። እቲ ንህዝቢ ዝህሉ ረብሓ ዝበዝሐ ካብቲ ዘድልየኩም ሓበሬታታት ባዕሉ ይመልኣልኩም ወይ ኣቐዲሙ ዝተመለ እዩ። ንሕና ካብቶም መኽሰብ ወይ ብፅሒት ዝኸፍሉ ኣስራሕቲ ባንክታት፣ ትካላት ፋይናንስን ኩባንያታትን ልዕሊ 300 ሚሊዮን ዝኾን ሓበሬታታት ንእክብ። ካልእ ብተወሳኺ ናይ ውልቂ መድሕን ጥዕና ፕራይቨት ሄልት ኢንሹራንስን ካልእ ተመሳሰልቲ ሓበሬታታትን ንእክብ።
And also other information such as a private health insurance and things like that.
እዚ ቀሊል ይመስል እንተኾነ ግን ፒተር ካናሪስ ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ንፈለማ ጊዜኦም ታክስ ሪተርን ዝመልኡ ወይ ዘመልክቱ ካብ ክኢላታት መምርሒ ክረኽቡ ኣለዎም ይብል። እቲ መስርሕ እናተሓላለኸ ወይ እናበርትዐ እዩ ዝኽይድ። ኣነ ሕሳብ ግብርኹም ክዓፅወልኩም ናብቲ ሓዚ ሕሳብ ወይ ኣካውንታንት ክትከዱ ይመኽረኩም። እቲ ትኸፍልዎ ዋጋ ካብቲ ግብሪ ዝኽፈሉ ኣታዊኹም ዝጐድል ታክስ ዲዳክቲብል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን።
And the cost is tax deductible, so it's not a big concern.
ንገለ መጻእቲ ኣብ ግዜ መስርሕ ምምልካት ንታክስ ሪተርን ሓደ ካብቶም ዝተሓላለኹ ክኣልይዎ ዘለዎም ጉዳያት ሕቶ ብዛዕባ ኣታዊ ካብ ስግር ባሕሪ ወይ ደገ እዩ። ፒተር ካናሪስ እቲ መልሲ ንጹር እዩ ይብል። ክትገልጽዎ ኣለኩም። ሕሳባት ባንክ እንተሃሊኩም ወይ ኣባይቲ ትውንኑ እንተኾንኩም እቲ ኣታዊ ናይ ግድን ክዝርዝርዎ ኣለኩም። እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይ ኣታዊኹም ግብሪ ወይ ቀረጽ ኣብ ደገ ትኸፍልሉ እንተሃሊኹም ነቲ ኣብ ደገ ዝኸፈልኩምዎ ታክስ ክሬዲት ወይ ግብሪ ኣብዚ ክጐድለልኩም ክትሓቱ ክፍቀደልኩም ይኽእል እዩ። እቲ ጸገም ኣብቶም ኣብዚ ዝመጹ ብዙሓት መጻእቲ ግን ከኣ ኣብቲ መመልከቲኦም ናይ ግብሪ ወይ ታክስ ሪተርን ዘይገልጽዎን ሓደ መዓልቲ ነቲ ገንዘብ ናብ ኣውስትራልያ ከመሓላልፎን ከለዉ ኣብ ዓብ ስምባደ ክኣትዉ እዮም።
When the money is transferred to Australia, they're going to be in a very big shock.
መቕጻዕትታት ምምላእ ሓሶት ሓበሬታታት ኣብቲ ዝምላእ መመልከቲ ኣዝዮም ከበድቲ እዮም። ኣብ ርእሲ እቲ መቕጻዕቲ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይተገልጸ ወይ ከዓ ዝተሓብአ ገንዘብ ወለድ ይሕሰብ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ትካላት ግብሪ ዲጂታላይዝድ እናኾኑ ኣብ ዝመጽሉ እዋን ብምሕልላፍ ወይ ምቅብባል ኣሃዛዊ ጸብጻባት ወይ ዳታ በብመዓልቲ እናቐለለ ይኸይድ ኣሎ። ናይ ደገ ኣታዊታት ከይገለጽካ እተምልጠሉ ዕድላት ብቕልጡፍ እናጸበቡ ወይ እናንኣሱ ይኸዱ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ገለ ካብቲ ዝሓለፈ ፋይናንሳዊ ዓመት ዝተኸፍለ ግብሪ ወይ ታክስ እተምልሰሉ ብዙሓት ሕጋውያን መንገድታት ኣለዉ። ቅድሚ እቲ ዝተቖርጸ ክምለስ ምሕታቱ መረጋገጺ ሰነዳት ናይቲ ዝተገብረ ወጻኢታት ክርከብ ኣለዎ። እዚ መዝገብ ከኣ ብውሑድ ን4 ዓመታት ዝኸውን ክትሓዝ ወይ ክቕመጥ ኣለዎ። ምናልባት ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኣብ ዳሕርዋይ እዋን ከረጋግጽ ምስ ዝደሊ መታን ክቐርበሉ። ግርሃም ዋይት እቲ ቤት ጽሕፈት ንተቖራጺ ግብሪ ዝምልከት ብዙሕ ሓገዛት ኣብ መርበብ ቀሪቡሎ ይብል። ናይ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ታክሴሽን ኦፊስ ኤቲኦ ኣፕ ኣሎና። እቲ ኣፕ ናብ ዝኾነ መሳርሒ መራኸቢታት ክጽዓን ወይ ክወርድ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ኣፕ ሓደ ማይ ዲዳክሽንስ ዝብል መሳርሒ ወይ ቱል ኣሎ። እዚ ሰባት ብመንገዲ ስእሊ እቲ ቅብሊቶም ክቐምጡ ክሕግዞምን ብዛዕባ እቲ ቅብሊት ከኣ ዘድሊ ሓበሬታ ክመልኡን ከኽእሎም እዩ። እንተኾነ ግን ከም ታክስ ዲዳክሽን ወይ ተቖራጺ ግብሪ ተባሂሉ ክሕተት ወይ ተመላሲ ክኸውን ዝምልከት እንታይ እዩ? እዚኦም ታክስ ዲዳክሽን ንስራሕ ዝምልከቱ ዝተገብሩ ወጻኢታት ጥራዮም። ኤቲኦ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ወጻኢታት ንምንታይ ዓይነት ፍሉያት ሞያታት ይዛመዱ ኣዝዩ ሰፊሕ ፍልጠት ኣለዎም ይብል ፒተር ካናሪስ። ዝኾነ ነገር ኣይኮንኩምን ክምለሰልኩም ትሓቱ። ምስ ስራሕኩም ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ክኸውን ኣለዎ። ውልቃዊ ዝኾነ ካልእ ዝኾነ ነገር ኣይፍቀድን። ሓደ ክዳን ወይ ካምቻ እንተገዚእኹምን ኣብ ልዕሊዩ ኣርማ ወይ ሎጎ እንተሃልይዎን ኣካል ናይቲ ንስራሕ ትወዲዎ ዩኒፎርም እንተኮይኑ እወ ክሕተተሉ ይከኣል እዩ። ንሓደ ኣብ ገዛ ቤት ጽሕፈቱ ዝኾነ ዝገበሮ ወጻኢታት ክምለሰሉ ዝሓትት ተመሳሳሊ ተሪር ሕጊ ንተቖራጺ ታክስ ዲዳክሽንስ ይምልከቶ። እቲ ናይ ገዛ ቤት ጽሕፈት ንቤት ጽሕፈት ወይ ስራሕ ጥራይ ንኻልእ ዘይኮነ ትጥቀምሉ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት መሳረሪ ጣውላን ፌሮን ካልእ ውልቃውያን ዝኾኑ ነገራትን ተቐምጡሉ እንተኾንኩም ክትሓቱ ኣይፍቀድን እዩ። ስለዚ ንቤት ጽሕፈት ኢልኩም ተቖራጺ ግብሪ ክምለሰልኩም ክትሓቱ ከለኹም ብጣዕሚ ክትጥንቀቑ
ኣለኩም።
ኢኮኖሚ ኣውስትራልያ ብቕልጡፍ ይቕየር ብምህላው እቶም ልሙዳት ዓይነት ስራሓት ወይ ሞያታት ዝያዳ ብኻልእ ተወሳኽቲ ዕዮታት ወይ ስራሓት ማለት ከም በዓል ኡበር፣ ደሊቨሩ፣ ኤርቢኤምቢን ኤር ታንስከርን ዝኣመሰሉ እናተደግፉ ይኸዱ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣብ ብዙሓት ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ስራሓት ታክስ ወይ ቀረጽ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ካብ ክፍሊታት ደሞዝ ብቐጥታ ወይ ኣውቶማቲካሊ ዝቑረጽ። ኣብዚ እንታይ ዝኸውን? እቲ ታክስ ሪተርን ክምላእ እንከሎ ካብ ሓደ ካዥዋል ዓይነት ስራሕ ዝሕተት ተመላሲ ግብሪ ብቐሊሉ ነቲ ተስፋ ዝተነብረሉን ተመላሲ ገንዘብ ኣካሓሒሱ ከጥፎ ይኽእል እዩ። ዝኸፍአ ኸኣ ንቤት ጽሕፈት ግብሪ እውን ዝኽፈል ዕዳ ክጸንሐኩም ይኽእል እዩ። ላዕለወይቲ ወኪል ግብሪ ሊዝ ራስል ንገለ ተሰደትን ሓደስቲ መጻትን እዚ ከሰንብዶም ይኽእል እዩ ትብል። ንሶም እንተ ተኻኢሉ እቲያ ዝሓሰብክዋ እንተ ዘይረኺበያ እዚ ምናልባት ንታክስማን ወይ መንግስቲ ይኸውን ብምባል ገለ ገንዘብ ኣብ ጎኒ ካቐምጡ ከድልዮም እዩ። ኣብ ሓደ ፍሉይ ንእሽቶ ከብሒ ኣብ ገለ ካቐምጦ ኣለኒ። ስለዚ ኣብ ምውዳእ ናይቲ ዓመት ገለ ዝኽፈል ሕሳብ ወይ ብል እንተመጺኒ ነቲ ግብሪ ክኸፍል ኢለ ገንዘብ ንምድላይ ላዕልን ታሕትን ክብል ኣየድልየንን እዩ ማለት እዩ። ብኻልእ ወገን ትብል ሊዝ ራስል ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዕዮታት ምስራሕ ብዙሓት ከፈልቲ ግብሪ ዘይፈልጥዎ ብዙሕ ዝበለ ተቖራጺታት ግብሪ ክምለሰልካ ክትሓትት ዕድል ይፈጥረልኩም እዩ። ሓደ ሰብ መዓልታዊ ክልተ ካዥዋል ስራሓት እንተሃልይዎን ኣብ መንጎዞም ስራሓት ዝመላለስ እንተ ኮይኑን ነዚ መዓላ ኢሎም ናይ ዝተጠቐሙላ መኪና ተቖራጺ ግብሪ ብርግጽ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ነዚኣዮም ዘይፈልጥዋን ዘይረኽብዋን ምኽንያቱ ስለ ዘይፈልጥዋ። ካልእ እውን ኣላ ንስርሖም ኢሎም መከላኸሊ ሽፋን ምስ ዝገዙ ናይ ስራሕ ጫማ ክኸውን ይኽእል ወይ ሴፍቲ ቡት፣ ናይ ስራሕ መነፅር ሴፍቲ ግላስ፣ በጃኢድ ጓንቲ ሴፍቲ ግላቭስ፣ ኣብ ደገ መስርሒ መከላኸሊ ፀሓይ ሳንስክሪን ወዘተ ሰባት ቅብሊታቶም ካቐምጡ ኢሎም ኣይሓስብዎን እዮም ወይ ዝርዝር ናይቶም ዝገዝእዎም ኣብ መዝገብ መሓዝ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፋይናንሳዊ ዓመት ምስ በጽሑ ግን መዝገብ ዘይብሎም ይጸንሑን ኣብቲ ተመላሲ ከእትውዎ ኸኣ ኣይክእሉን። ነቶም ፍሉያት ሞያታት ተመልኪቱ ንሓደ ሓድሽ ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ከፋል ግብሪ እንታይ ይምልከቶን ነየኖት ብሕጋዊ መንገዲ ክሓትት ይኽእልን ክመርሖ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ወኪል ግብሪ ወይ ታክስ ኤጀንት ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም እዚ ሓደ ካልእ ምኽንያቱ ትብል ሊዝ ራስል። ኣብ ግዜ ታክስ ሪተርን ነቶም ሕቶታት ብኸመይ ትምልስዎም ሓንሳብ ምስ ፈለጥኩም ወይ ምስ ሰላማመትኩምን እንታዮም እቶም ተቖረፅቲ ፈሊጥኩም ርእሰታ ማንነት ምስ ሓደርኩምን እዚ ዓመታዊ ተግባር ኣብ ኦንላይን ክምላእ ቀሊል ይኸውን።
ሰማዕትና ቅፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ መደብ ቃለ መሕትት እዩ ምስ ጋዜጠኛ ከምኡውን ፀሓፊ ግጥሚ ሃይሉ ሳህለ ዝተገብረ እዩ። ናብኡ ካብ ምሕርሃኩም
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ መልበርን ኤስቢኤስ ገጣሚ ጋዜጠኛ ሃይሉ ሳህለስ ሃይሉ እዩ። ንሱ ኣብ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ኬንያ ንነዊሕ ዓመታት ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኣውስትራልያ መፂ ኣሎ። እንኳዕ ድሓን መፃኻ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ሃይሉ።
እንኳዕ ሰላም ፀናሕኻኒ በየነ ዕዱምካ ስለ ዝገበርካ ንኸኣ ብልቢ እየ ዘመስገን።
ገርም ክልተ ጋዜጠኛታት ክዕልሉ ፍሉይ ዝበለ
ንዓይ ከዓ ድሕሪ ካብ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ቀረባ እዋን ምልቃቀይን ፈላማይ ተዓዳማይ ኮይነ ኣለኹ። ካብ ሓታታይነት ናብ ተሓታትነት መፅ ኣለኹ።
ኣብ ካልእ ዓዲ መፅኢኻ ማለት እዩ?
ኣብ ካልእ ዓዲ።
ጋዜጠኛ ኢኻ ነርካ ቅድሚ ናብቲ መፅሓፍካ ብፍላይ ብዘቕርብ ግዜ ጭራም ትብል ናይ ግጥምታት መፅሓፍ ፅሒፍካ ለኸ ብዛዕባ ክነዕልል ኢልና ፅንሕ ኢልና ኣዝን ካብ ዘነቕክዎን መፅሓፍቲ እያ ዳሕራይ ክነዕልል ኣላ ኢነ ብሰፊሑ ግን ኣብ ቢቢሲ ኢኻ ፀኒሕካ ብኸመይ ካ እቲኻ ናብ ጋዜጠኝነት ትምህርትኻ ከምኡ ድ ኮይኑ ወይስ ተመክሮ እዩ?
ናብ ጋዜጠኝነት ዝኣተ ኩሉ ዝገርም ኣገጣሚ እዩ። ኣነ ብሙያይ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነር እየ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኣፅኒዐ ኣብ 2010 ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቐ ክሳብ 2018 ብፈረንጂ መወዳእታ ከዓ ብሞያ ምህንድስና ኣብ ዝተፈላለየ ፋብሪካታት ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ክሰርሕ ፀኒሐ። ንነዊሕ እዋን ግን ካብ ቁልዕነተይ ጀሚሩ ጋዜጠኛ ናይ ምዃን ባህጊ ነይርኒ። ኣብ ድቃሰይ እናመፀ ዝቕስቅሰኒ ዘባህረኒ
ዝርብሸኒ
ናይ ጋዜጠኝነት ናፍቆት ነይሩ ነቲ ሞያ ፈትዎ ነይረ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ኮይነ እውን ኣብ ኤፍኤም ድወት 102.2 ክጅመር ከሎ ዝተወሰነ ግዜ ሓደ ፕሮግራም ምስ መሓዛይ ኢንፎ ሞዛይክ ዝብል ተወሰነ ሰሙናት ፕሮዲስ ንምግባር ፈቲና ነርና ኣይቀጸለን ዳሓራይ ከዓ ምሸታዊ ጆርናሊዝም ከፅንዕ ገለ ኢለ ተመዝጊበ ነይረ ኣጋጣሚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ መጀመርያ እዩ ነይሩ ሰባት ስለ ዘይመልኡ ብምሸታዊ ጆርናሊዝም ንምምሃር ኣይሰለጠንን ድሓር ሓደ መዓልቲ ኣብ መወዳእታ 2018 ቢቢሲ ኣካዳሚ ብቋንቋታት ኦሮምኛ ትግርኛን ኣምሓርኛን ናይ ጋዜጠኝነት ፓሽን ዘለዎም ፍቕሪ ዘለዎም ድሌት ዘለዎም ባህጊ ዘለዎም ግን ከዓ ጋዜጠኛታት ዘይኮኑ ክኾኑ ዝደልዩ ሰለስተ ሰባት ካብ ሰለስቲኡ ቋንቋ ከሰልጠን ደልዩ ናይ ሓደ ዓመት ኢንተርንሽፕ ክህብ ደልዩስ ንውድድር ምልክት ኣውፅኡ ነቲ ውድድር ርአ ነዊሕ ብዙሓት ሰባት ዝተሳተፍሉ ከይዲ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ሰሊጥኒ ናብ ቢቢሲ ኣካዳሚ ተሓዊሰ ናይ ጋዜጠኝነት ስልጠና ወሲደ ጋዜጠኛ ኮይኑ ንዝሓለፎ 5 ዓመትን 3 ወርሕን ከባቢ ከዓ ኣብ ናይሮቢ ብዋናነት ንቢቢሲ ትግርኛ ንዋና ቢቢሲ ብሓፈሻ ከዓ ከም ባይሊንጓል ሪፖርተር ብእንግሊዝኛ እውን ብትግርኛ እውን ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ
ነገርሚ ማለት ንሓንሳብ ተሓልሙ ሕልሚ ብኸመይ ከም ዝፍፀም ኣበይ ከም ዝፍፀም ማይ ትፈልጦኒ ኢኻ ናይ ኩላትና ተመክሮ እዚ ናትካ ተመክሮ ኣብ መወዳእታት እትደልዮ ምርካብካ ፅቡቅ ሕጂ ድማ ኣብ ስደት ኣለካ እንታይ ከም ዝመፅእ ኣብ መፃኢ ዝረአ እዩ ግን ጋዜጠኛ ኮንካ ኣብ ርእሲኡ ድማ ፀሓፊ ናብቲ ፀሓፊ ቅድሚ ምፃና ሕጂ እውን ኣብ ምናልባት ዘጋጠመካ ፍሉይ ነገር ኣብ ቢቢሲ እንዳስራሕካ ኩናት ነይሩ ንዑ ሪፖርት ክትገብር ብዙሕ ነገራት ርኢና ኢና ብዝሓለፈ 3-4 ዓመታት 5 ዓመታት ብፍላይ ስ ካብቲ ዝስራሕካሉ እዋን ብፍሉይ ኣብ ሂወትካ ምስ ስድራኻ ዘጋጠመ ወይ ገለ ነገር ተሊ ሞ ምስቲ ዝነበረ ኩናት ማለት ምስቲ ስራሕካ ከመይ ተቃዲ ነይሩ ፀገማት ነርካ ድዩ ወይስ ድሓን ብዝኾነ ግዜ ኢካ ሕሊፍካ
ከምቲ ዝበልኩኻ ናፍቲ ጋዜጠኝነት ምእታው ምኽኣለይ ዕድል ምርካበይ ይዕሪ ይሕጒስኒ ስራሐይ ንነዊሕ ዓመታት ዝሓነፅክዎ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ገዲፈ እየ ናብ ኬንያ ከይደ ኣብቲ ሞያ ምእታዊ ይሕጉሰኒ ነይሩ ስዒቡ ዝመፀ ነገር ግን ዘሕዝን እዩ ኣነ ክሰርሖም ዝደሊ ዝነበርኩ ጋዜጠኛ ኮይነ ብዙሓት ብፍላይ ኣብ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዝንጋዕ ዝመስሉ ነገራት ካብኡ ከዓ ማሕበረ ቁጠባዊ ጉዳያት ገለ እዮም ኣብ እምሮ እዩ ዝነበሩ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኩናት እሞ ከዓ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝኸፍኡ ኩናታት ኣጋጢሞም ናይቲ ማሕበረሰብና ጉዳይ ከዓ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ብቐዳምነት ንሰርሕ ነርና ኩናት ምፅብጻብ ከም ትፈልጦ ብየነ ካብ ተመክሮካ ኣዝዩ መጨነቃይን ከቢድ እዩ እቲ ኩናት ዝካየደሉ ገዛ ተወሊድካ ብዝዓበኸሉ ኣብ ዓድኻ እቶም ተቓተልቲ እቶም መወቲ ከዓ ናትካ ማሕበረሰብ ክኾኑ ከለኹ ከዓ ዝያዳ ዝፈታተን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና በቲ ናይቲ ትካል ጋይድላይንስ መሰረት ዝኸኣልናዮ ሓቃዊ ሚዛናዊ ሓበሬታ ንምቕራብ ንሰርሕ ነርና ግን ከም ሰባት እቲ ኩነታት ግን ከቢድ ነይሩ ብጣዕሚ ዝክር ካብ ገዛና ዳርጋ 100 ሜትሮ ከባቢ ናይ ኣውሮፕላን ቁምብላ ወዲቑ ነይሩ ካብ ኣደይ ትነብረሉ ኣደይ ንሕዋተይ ዝነብረሉ ገዛና ሽዑ ኣብ ስራሕ ነይረ እቲ ፎቶ ናይቲ ከባቢ ኣብዚ ከባቢ ቁምቡላ ተደርብዩ ተባሂሉ ክሰርሕ ነይረኒ ነፍሰይ ግን ንቅጥቀጥ ነይሩ ኣብ ፋብሪካታት ይሰርሕ ነይረ ኢለካ እየ ኣጋጣሚ እቶም ዝሰርሐሎም ዝነበርኩ ፋብሪካታት ዳርጋ ብምልኦም ዓንዮም በቲ ኮይናት ዓንዮም ተዘሪፎም እቶም መሳርሕተይ ዝነበሩ ሰባት ገሊኦም ናብ ውትድርና ኣትዮም ገሊኦም ከዓ ስራሕ ይብሎምን ሕዚ እዚ ዝታት ሓስብ ነይረ ከም ትፈልጦ ግዳያት ኩናት ተዛርቢኻ ብዙሕ ኣእምሮኻ ዝትንክፉ ዛንታታት ትሰምዕ ትሓዘን ደቃስ ትስእን ሶ ከቢድ ነይሩ እቲ ሞያ ፈትዎ ምግልጋለይ ደስ ይብለኒ።
እቲ ከቢድ ዝገብሮ ከምቲ ዝገለፅካዮ ጋዜጠኛ ብዙሕ ግዜ ከም ንሪኦ ናይ ኩናት ናይ ሕማቅ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ዜና ዝመፅእ ማለት እዩ። ምንቅጥቃጥ መሬት ኩናት ተካይዱ ቅትለት ተፈፂሙ እዩ እቲ ዝበዝሐ ዜና ናይ ዓለም። ግን ናብ ብገዛእ ህዝብኻ ብገዛእ ከባቢኻ ስድራኻ ንዕኦም ከምዚ ዓይነት ኣጋጢሞም ፀብፃብ ወይ ሪፖርት ክትገብር ግን ከቢድ ከም ዝኾነ እየ ብኸምኡ እየ ኣልዒለዮ። ኣብዛ ዓዲ መፂኻ ብስድራ ቤት ከም ዝመፀኻ እየ ዝፈልጥ ምስ በዓልቲ ቤትካ ኣቢልካ ኣለኻ። ከመይ ፀኒሕካ ኣውስትራልያ?
ኣውስትራልያ ፅቡቅ ዓዲ እዩ ከም ዝበልካዮ ናብ ስድራ እየ መፅአ። በዓልቲ ገዛይ ኣብዚ ዓዲ እያ ትነብር። ጓል ክልተ ዓመት ውላድ ከ ኣላትና ብሓደ ኮይና ክንነብር ቆልዓና ክንዕቢ ስለ ዘለና ናብዚ ዓዲ መፅአ ኣለኹ።
እዚ ፈቲካ ዶ ኣውስትራልያ?
ኣውስትራልያ ሓደ ወርሒ ኮይኑኒ ኣሎ። ብርትዕ ዝበለ
ቁረሎ
ተዓዲ ግን ፅቡቅ ዓዲ እዩ። ኣዕሪኻ ዝፈትዎ መስለኒ።
ክትፈትዎ ኢኻ ሃይሉ ፀሓፋ ኢኻ ብፍላይ ገጣማ ኢኻ። ብዙሕ ናይ ትግርኛ ግጥምታት የንብቤ። ፍሉይ ዝኾነ ፅሑፍ የ ርኤ ኣብዚ ናትካ ጭራም ትብል ግጥምታት
ካብዛ
ዓመት እዚ ጭራሞ ዕሬታ ጭራሞ ሓንቲ ግጥሚ እውን ካብተን ግጥምታት ጭራሞ እያ ኣርእስታ። በርእስታ ማክንጀምር ጭራሞ ንምንታይ ጭራሞ ኢልካ ኣብታ ምሰንበብኳታ ግጥሚ እውን ትሰማዕ ድያ ምስ ርእስቲ ገለገለለስ ቁሩብ ሕቶ ፈጢሩለይ ሞ ንምንታይ ይጭራሙ?
ግርም ተመሳሳሊ ሕቶታት ክዕዘብ ቀኒ ኣለኹ ድሕሪ መውዛእታ መፅሓፍ። ጭራሙ ማለት ኣብቲ ኣነ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ጭራሙ ኣፍኩ ሰቢልካ ከተንብቦ ከለኻ ደቂ ኣንስትዮ ክወልዳ ከለዋ ኣብ ሕርሲ እዋን ዘሎ ቃንዛ እዩ ጭራሙ ዝበሃል ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ። ጭራሞ ከዓ ቁራፅ ንእሽቶ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ሶ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ሰብ ነታ ጭራሞ ትብል ንእሽቶ ትብል ትርጉም ወሲዱ። ሰው ጭራሞ ማለት ናይ ወሊድ ቃንዛ ናይ ወሊድ ስቃይ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ። እታ ግጥሚ ተሓሳብ ግን ልዕሊኡ ዝኾኑ ነገራት ክስተሓገብረለ እየ ወሲደዮ። ኣብ ውልደት ሓሳባት ዘሎ ቃልሲ፣ ኣብ ውልደት ሂወት ዘሎ ቃልሲ፣ ከምኡ ከዓ እታ ብቐንዱ ናይቲ ግጥሚ ርእሲ ወሲዳ ዘላ ግጥሚ ኣብ ናይ ወሊድ ቃንዛ ዘላ ሃገር ዝብሉ ነገራት ዝገልጽ እዩ ንዕብ ጭራሙ ወሲደ እዩ።
ኣብተን ግጥምታት ከንዳ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ከነንብበና ግርማይ ገብሩ ጋዜጠኛን ገጣማይን ንርእሲ እውን ኣብቲ ገበር ፅሒፍዎ ዘሎ ግጥሚ ብሓይለ መልጢ ስንኻ ንኺስካ ከምዘይግጠም ዘረጋገፀ ወዲ ኣዳም እዩ ሃይልሽ ግጥሚ ተኣምራታዊ ተውህቦ ሓይሊ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ከም ዝኾነ ኣብዛ መፅሓፍ ዝነደቆ ሪሻን ግጥሚ ኣንቢብካ ከይፈተኻ ተኣምን ግጥምስ ሃይልሽ ደኣ ይግጠሞ ማለት ካብ ግርማይ ገብሩ ሓደ ካብቶም ንፉዓት ገጠምቲ ናይ ትግርኛ ከምዚ ዓይነት ኣድናቆት ክትረክብ ቀሊል ኣይኮነን። ኣነውን እሳማ መዓሊ እየ ምሰንበብ ኮነቲ ግጥምታትካ ኣብ ሓሳብ ኢኻ ተብል ካብ ምንታይ ኢኻ ትብገስ? ካብ ቀደም ገጣማይ ዲኻ ነርካ ኣብ በብእዋኑ ትገጥሞም ዲኻ? ብኸመይ ዝብገስ እቲ ናይ ምግጣም ስምዒታትካ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓሳብ ኣቲኻ ክትገጥም ዝገብረካ ነገር እንታይ እዩ?
ግጥሚ ንርእሰይ ካብ ተወሊደ ንባዕለይ ካብ ዝፈልጠሉ ግዜ ጀሚሩ ዝፈትዎም ነገራት ጥቐስተ ትብለኒ ንዓይ ግጥሚ እዩ። ካብ ቆልዓ ኮይነ ዝተፈላለዩ ሰምዖም ግጥምታት ኣቓልቦ ይስሕቡኒ ነይሮም። ብፍላይ ማሕበረሰባዊ ግጥምታት እዚኦም ናይ ማሰ መልቅስ ገለ ግጥምታት ዕሪኦም ይስሕቡኒ ነይሮም ቆልዓ ኮይነ ክሰምዖ መደሊ ነይረ። ዳሕራይ ካብ ከባቢ ራብዓይ ሓምሳይ ክፍሊ ከዓ ኣብ ሚድያ ዝሰምዖም ግጥምታት ክፅሕፍ ክደፋፍኡን ይጀሚሮም። ሶ ሽዑ ኣብቲ መእተውየ እውን ኣቐልቅል ኣቢሉ የለኹ ናይ ምግጣም ድሌት ነይረኒ ግን ሓሳብ የለን። ሶ ዝክር በቃ ወረቐትን ብርዕን ሒዘ ኮፍ ይብሉ ክገጥም ኢለሙ ግን ምንም ካብ ምንም ነገር ክመፅእ ይኽእልን ምክንያቱ ሓሳብ የብለይን። ዳሕራይ ንዓበኹ ክመፅእ ከለኹ ብፍላይ ካብ ከባቢ ሻድሻይ ሻውዓይ ክፍሊ ግን ፕሮፐር ግጥምታት መፅሓፍ ዝጀመርኩ ይመስለኒ። ዝክር ሽዑ ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ ዓብዪ እሹ ነይሩ ዝፀሓፉ ግጥምታት ውድድራት ናይ ስነ ፅሑፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቀበሌ ኣብ ከተማ ገለ ካይዱ ነይሮም። ሶሽዑ ዳርጋ ናይ ግጥሚ ቅርፂ ዘለዎም ነገራት መፅሓፍ ጀሚረ ኣብ ከባቢ ሻብዓይ ሻምናይ ክፍሊ ክበፅሕ ከለኹ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሻምናይ ክፍሊ ተምሃሮ ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዝነበሩ ናይ ግጥሚ ውድድራት ዝሳተፍ ነይረ። ዝክር ሻብዓይ ክፍሊ ኮይነ ካብ ትግራይ ካልኣይ ወፅአ ነይረ። ብግጥሚ ሻምናይ ክፍሊ ኮይነ እውን ካብ መቐለ ቀዳማይ ወፅአ ነይረ። ሶ ካብ ቁልዕነት የጀሚሩ ምሳይ ዝዓበየ ንዓይ ከዓ ሓሳበይ ዝተንፍሰሉ መገዲ ስቂሉ ቃላት ወይ ናይ ግጥሚ መልክዕ ገለ ናይ ድርደራ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጢ ሓሳብ ክመፀኒ ከሎ እየ ግጥሚ ዝፅሕፍ ግጥሚ ክፅሕፍ ኢለ ኣይኮነን ደፊኡ ዝመፀኒ ነገር ኣሎ
ሕራይ ማለት ምእንቲ ሰማዕትና እውን ቁርብ ክስታይ ክህልዎም ሕልፍ ሕልፍ ኢልና እንዳገጠምና ኣብ መንጎ መንጎ ክነዕልል ሓንቲ ካብተን ዝፈትኹን ክበዕለይ ከንብበልካ ሞ ድሕር ስኻ ድማ ሓንቲ ክተንብበለኻ ሓመድ ትብል ሓንቲ ካብተን ዝፈትኹን ክስታያን ሎሚ ፅልእ ስክፍ ኩስትር ንግፍ ፅባሕ ንስንስ ኣብንን ኣብ ልዕሊኡ ድቅስ ድንን ናብ ዝባንካ ጉሑፍ ክድን ድሕሪ ፅባሕ ነቲ ልስሉስ ነቲ ስኩፍ ሕብሩ ቕይር መልክዑ ኣርግፍ ብዙሕ ሓሲበ ብዛዕባ ሓመድ ማለት ክነግፎ ካባና ክንርሕቆ ክንፀሪ ካብ ሓመድ ክንሃድም ኢና ንፀር ኣብ መወዳእታዊ ግን ናብ ሓመድ ኢና እዚ ማለት ሓሳብ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ክስታይ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ክትመራመር ገብረካ እዩ። ኣዳም መሬት ኢኻ እዩ ዝበሃል ብመፅሓፍ ቅዱስ እውን ኦ ኣዳም መሬት ኣንፀወ ትገብእ ውስተ መሬት ዝብል ፅሑፍ ኣሎ። መሬት ኢኻ ሓመድ ኢኻ ናብ ሓመድ ኢኻ ክትከይድ ግን ኩሉ ግዜ ካብ ሓመድ ከዓ ክንሃድም ንነብር
ልክ ኣለኻ
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ ጋዜጠኛን ገጣምን ሃይሉ ሳህለ ሃይሉ ዝገበርናዮ ዕላል ነይሩ። ዝዕላል ኣይተወደአን ተወሳኺ ግጥምታቱ ክትሰምዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ መደባትና ምስ ግጥምታቱን ካልእ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ዕላላትን ተሪፉና ኣሎ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ከነቕርቦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ማሕበረሰብኩም ክሰተኹም ሰማዕትና ናብቲ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ናይ ሰዓት በፂሕና ኣለና። ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ሰሙና መደብ ስፖርት እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ስቤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ጋንቱ ኢንተርማል ሽወንቲ ክሳብ 228 ምስኣ ክፀንሕ ውዕሉ ኣናዊሓትሉ ባንዴራ ኤርትራ ተሰኪሙ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 መሪሑ ክምርሽ እንከሎ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ቀደድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተሳቲፉ መበል 29 ወዲዩ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ዝሓለፈ ዓርቢ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ኣብ ሩባሰን ናይ ከተማ ፓሪስ ተኸፊቱ ኢትዮጵያ ኣብ ውድድር ቅልጣፈ ስጉምቲ ንዝወዳድር ምስጋና ወኩማን ሓምባሲት ሊና ኣለማይሁን ሰንደቕ ዓላማት ሃገር እናውለብለቡ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክምርሹ ክብሪ ሂባ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቅደዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገበን ለባሲ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ዝወድአን ኮኸብ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ጋንቱ ኢንተርማል ሸወንቲ ክሳብ 228 ምስኣ ክፀንሕ ውዕሉ ከም ዘነዋሓትሉ ተፈሊጡ። ቢንያም ኣብ ዙር ፈረንሳ 224 መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ፈላማይ ጸሊም ኣፍሪቃውን ለባሲ ቀጠልያ ማልያን ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ ኣብታ ፍቕሪ ቅደዲ ምሽክለታ ዝለዓለ ዘለዋ ኤርትራ ጅግና ተሰሚዩ ጋንቱ ነዚ ውዕል ከም ዝሕደስትሉ ብመርበብ ሓበሬታ ደድሕሪቲ ዓወቱ ገሊጻ። ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ፓሪስ ቅድሚ ምምላሱ ኣብ ሄረንታልስ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ሄለን ቫስጎድ ናቱር ክራይተርየም
ኣብ ዓለምና ህቡባት ፈንታስቲን ዝኾኑ ማርክ ካቨንዲሽን ኣርኖልድ ዲላይን ቀዲሙ ተዓዋቲ ኮይኑ ብኻልእ ወገን ቢንያም ባንዴራ ኤርትራ ተሰኪሙ ኣትሌታት መሪሑ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክምርሽ ድሕሪ ምምራፁ ኣንጻር እቶም ኣብ ዓለምና ሓያላት ተቐዳድምቲ ቅልጣፈ ግዜ ዝኾኑ ቤልጅማዊ ረምኮ ኢቫኖፖልን ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋናን ኣብቲ ምድብ ተወዳዲሩ ኣብ ምዝዛም እቲ ቅድድም ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ረምኮ ተዓዋቲ ብምዃን ወርቂ መዳልያ ክስለም እንከሎ ፊሊፖ ጋናን ቡን ፋናርትን ከ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ብሩርን ንሓስን መዳልያታት ዓጢሮም ቢንያም ካብ ጋንቱ ኢንተርማሽ ወንቲ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ዝተሳተፈ ናይ ፈለማ ኣትሌት ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እንከሎ ኣብዚ ቅድድም መበል 29 ተርታሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ ኣብቲ 3 ነሓሰ ዝካየድ ቅድድም መንገዲ ኸኣ በዓል ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ ረምኮ ኢቫኖፖል ነዘርላንዳዊ ማቲው ፋንደርፖልን ኢጣልያዊ ኣልበርት ቤትዮሊን ገለ ካብቶም መቐናቕንቲ ኮይኖም ዝቐርቡ ምዃኖም ተፈሊጡሎ ካብ ቅድዲ ምሽክለታ ከይወፃና ኤርትራውያን ኣባላት ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ኣብቲ 4 መድረኻት ዝነበርዎ ታሻዓይ ቅድዲ ምሽክለታ ዞርባኒ ዋንጊ ኢትን ተዓዊቶም ኣብዚ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተኻየደ ቅድድም ኣባላት ጋንታ 7-11 ክሊክ ሮድ ባይክ ፊሊፒንስ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኤቨን የማነን ኣኽሊሉ ገብሪ ሂወትን ከኣ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ተጸብጺቡሎ ሓንቲ ካብ ዝለዕላ ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ዝኾነት ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ልዑል ስልጠና ቅድድም ንምርካብ ናብ ማእከል ዓለም ለኸ ቅድድም ብሽክለታ ወይ ዩሲኣይ ሰንተር ከተቐንዕ ምዃና ተፈሊጡ ቅሳነት ክልተ ግዜ ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኮይና በቶም ኣብ ቅድድማት መንገድን ቅልጣፈ ግዜን ዘረኣያቶም በቕዓታት እያ ተሓፂያ ናብቲ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝፀንሕ ስልጠና ናብ ፈረንሳ ተኸይድ ዘላ ብኻልእ ወገን መበል 45 ቅድድም ብሽክለታ ዙር ዴ ዋሎኒ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ኢጣልያዊ ማቴዮ ተረንቲን ካብ ጋንታ ቱዶር ፕሮ ሳይክሊን ቲም ተዛዚሙ ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ዓርቢ ዝተዛዘመ ቅድድም ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ተሳቲፉ ኣብ 5 መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢቱ 4ይ ድሕሪ ምምዝጋብ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሽው 5 ተርታሒዙ ወዲዩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቸክ ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ካብ ጋንታ ኪዩ36.5 ፕሮሳይክሊን ቲም ብሓፈሽቡ መበል 105 ተርታሒዙ ውድድሩ ፈጺሙሎ እቲ ዙር 4 መድረኻት ዝነበርዎ ኮይኑ ሰንበት ብዓወት ወዲ ስዊስ ማርክ ሄርስኪ ካብ ጋንታ ዩኤ ቲም ኤምሬትስ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ዝሓለፈ ዓርቢ 26 ሓምለ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ኣብ ሩባ ሰን ከተማ ፓሪስ ተኸፊቱ ኣብቲ ፍሉጣት ደረፍቲ ካናዳዊት ሴሊን ዲዮን ኣሜሪካዊት ሌዲ ጋጋን ማሊ ዝመበቆላ ፈረንሳዊት ኣያ ናካሙራን ዘማዕርግኦ መኽፈቲ ሓለፍቲ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ መራሕቲ ሃገራት ዕዱማትን ፍሉጣት ሰባትን ተረኺቦም ከተማ ፓሪስ ዓርቢ ካብ ንጉሆ ጀሚሩ 3 መዓርፎ ነፈርታ ተዓፂኦምን ገለ ክፋል ክለኣየራ ካብ በረራታት ነፃ ክኾኑ ተገይሮምን እዮም ፅምዋ ዝዓሰሎም ከባቢታት እታ ኸተማ ድምፂ መጠንቀቕታ መካይን ክሰምዑ ውዒሎም 5 መስመራት ክቃጸሉ ዝገበሩ ኣብ ልዕሊ ፈጣን መንገዲ ባቡር ፈረንሳ ዝተኻየዱ መጥቃዕታት ገለ ስምባደ ፈጢሮምን ፍርሒ ከም ዝዓስል ገይሮምን እንተነበሩ እኳ ብዘይ ምቁራፅ ዝሃርም ዝነበረ ዝናብ ብዘየገድስ ኣብ መወዳእትኡስ እቲ መንፈስ ሓጎሳዊ በዓላት ዓብሊሉ እዩ ልዕሊ 45,000 ፖሊስ ኣዋፊሩ 340,000 ዝኾኑ ተዓዘብቲ ኣብዚ ተረኽብሉ ኣብታ ናይ ብርሃን ከተማ ተባሂላ ትግለጽ ከተማ ፓሪስ እምበኣር ምርኢታት ብርሃን ባሕርን ሰማያትን ዘካተተ ምዕሩግ መኽፈቲ ተገይሩ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ ኦሎምፒካዊ ውራይ ክኽፈት እንከሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር 1 ወይ 2 ባንዴራ ወይ ሰንደቕ ዓላማ ዝተሰከሙ ሰባት ምስ ሕብራዊ ቀለማት ዝለበሱ ኣትሌታት እናተኸተልዎም ናብ ሜዳ ይኣትዉ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ንፈለማ ግዜ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካብ ሜዳ ወፃኢ ዝተኻየደሉ ኦሎምፒካዊ ውራይ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑሎ እቶም ኣትሌታት ብጀላቡ እናተንሳፈፉ እዮም ነቲ ምረሻ ኣብዚ ዓመት ፈጺሞሞ ኣብ ኦሎምፒክስ እታ ቀዳመይቲ ተኣቱ ሃገር እታ ከም መስራቲት ናይ ዝውራይ ትቁፀር ግሪክ እያ ቀፂላ ተኣቱ እታ ብስደተኛታት ዝቆመት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክስ እያ ድሕርየን ዘለዋ ሃገራት ከ ከከምቲ ዓብላልዩ ቋንቋ ብስርዓት ፊደላት ተኸታቲለን ይኣትዋ ኣዳለውቲ ኣትሌታት ክኣትውን ከለው ስም ሃገራቶም ብምፅዋዕ በብተራ ከም ዝኣትዉ ይገብሩ እንተኾነ ግን ንደቡብ ኮርያ ሰሜን ኮርያ ኢሎም ብምፅውዖም ድሒሮም ይቕሬታ ክሓቱ ተገዲዶም እዮም ኣልባሳት ኣትሌታት ብፍሉይ ቅዲ ዝተሰርሑ ባህልን ታሪክን እተን ሃገራት ዘንጸባርቑ ኮይኖም እቶም ሃገሮም መሪሖም ዝኣትዉ ኣትሌታት ከዓ ብፍሉይ ክብሪ ዝተዋሂብዎም ዝምረፁ እዮም። እዚኦም ቅያ ዝሰርሑ ናይ ቀደም ኣትሌታት ገዳይምን ውርያትን ወይ ሓያላትን ፍሉጣትን ተሳተፍቲ ኣትሌታት ወይ ከዓ ኣባላት ፌደሬሽናት ወይ ልኡኻት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ መንግስቲ ወይ ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ ባዕሎም ዝሰመይዎም ሰባት ክኾኑ ከለዉ፣ ኣብ ገሊኡ በቶም ተሳተፍቲ ኣትሌታት ብሕርያ ወይ ከዓ ብድምፂ ዝተመርፁ ይኾኑ።
ክብሮ ሰማዕትና እዚ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ብምሉእ ኣይተወደአን ትመደብ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ እውን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽና ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣቲኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክጸንሐኩም እዩ። ማር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ቅድሚ ዛምና ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም፣ ኣብቲ እስራኤል ተቆፃፂራቶ ትርከብ ግዝኣት ሶርያ ኣኽራን ጎላን መጥቃዕቲ ኣየር ተፈፂሙ ብውሕዱ 12 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም፣ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ናይ ሮኬት መጥቃዕ ትፍንያ፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሪቻርድ ማለስ ሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ንምሃብ ካብ ሰልፍ ለበር ናይ ኒው ሳውት ወልስ ዝቀረበሉ መፃውዒት ምላሽ ሂቡ፣ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ወንቲ ክሳብ 228 ምስኣ ክፀንሕ ውዕሉ ኣናዊሓትሉ። ባር ሰማዕትና ትሕዝቶና ወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ።